إياك نعبد وإياك نستعين سنين أزن جاجنا ibodat qilamiz seni o'zinggagina ibodat qilamiz bu dunyodagi narsalarga emas dunyodagi shaxslarga dunyodagi ta'limotlarga bu dunyodagi har xil o'zgarib turadigan narsalarga emas o'zgarmaydiganga senga ibodat qilamiz agar biz allohni mavjudligini bilsak alloh butun dunyoning robbisi ekanini bilsak ya'ni rob degani bu tarbiya qiluvchi tarbiya qilishni ichida rizq berish bor boqish bor katta qilish bor boy qilish bor kambag'al qilish bor aziz qilish xor qilish uni yedirish uni tiriltirish o'ldirish bular hammasi mana shu robning sifati robni taqozosi agar biz shuni bilsak alloh shunday ekanini bilsak alloh hammadan ko'ra mehribonroq zot bandasini o'zi qutqarib o'zi himoya qilib agar kerak bo'lsa o'zi bandasini har qanday balo qazodan asraydigan zotning o'zi olloh ekanini bilsak eng mehribonimiz olloh ekanini bilsak va u maliki yavmiddin bu kunlar yaqinda o'tib qiyomat kuni kelishini agar biladigan bo'lsak o'sha kunda qattiq bir hisob kitob bo'lishi u kundagi hisob kitobdan uncha muncha taqvodorlar ham o'ta olmasligi ancha muncha olimlar ilmlilar hatto amallik kishilar ham yiqilib qoladigan imtihondan o'tolmaydigan qiyomat kuni yaqinlashib kelayotganini bilsak shunda biz iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in mazmuniga mohiyatiga yetib shunga muvofiq inshaalloh amal qilamiz iyyaka na'budu demak biz faqat seni o'zinggagina ibodat qilishimiz kerak ekan bu dunyodagi narsalarga emas chunki dunyo o'tkinchi shaxs o'tkinchi shaxslar kelib ketaveradi shaxslarga ibodat qilganlar u ketib qolgandan keyin nimaga ibodat qiladi yana bitta shaxsga ibodat qiladi dunyodagi sharoit o'zgarib turadi sharoit xuddi ob havo bir oyni ichida necha marotaba o'zgaradi ob havo bu sharoit ham bir qattiq bo'ladi bir yumshoq bo'ladi bir sizni ko'nglingizdagiday bo'ladi bir sizga yoqmaydigan bo'ladi bu sharoitga qarab siz moslashadigan bo'lsangiz unda juda juda ham qiynalib qolasiz hali bunday bo'lishingiz kerak hali bunday bo'lishingiz kerak hali uni maqtashingiz kerak hali buni maqtashingiz kerak kechagi gapingizga bugungi gapingiz teskari bo'lishi kerak agar sharoitga moslashaman desangiz ertaga yana o'zizga qarshi vijdoningizga qarshi iymoningizga qarshi gapirishingiz kerak shunaqa ish qilishingiz kerak o'zgaradigan narsaga emas o'zgarmaydiganiga faqat sening o'zinggagina ibodat qilamiz demak dunyodagi mavjudlar shaxslar tuzumlar sharoitlar siyosatlar qonunlar odamlar demak hamma narsa Allohdan boshqasi Allohning so'zidan boshqasi Allohning yo'lidan boshqasi o'zgarib turishini bildikmi bilganimizdan keyin iyyaka na'budu ey Alloh faqat sengagina ibodat qilamiz sen faqat o'zgarmaydigan sen faqat yo'qolmaydigan sen faqat so'zidan qaytmaydigan sen faqat va'dasiga xilof qilmaydigan sen faqat yo'lini o'zgartirmaydigan yagona zotsan o'zing ekansan endi faqat seni o'zinggagina ibodat qilamiz iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in va sen o'zingdangina yordam so'raymiz shu yordam so'rashni haqidagi so'zlarimizni o'tgan safar oz moz eshitgan edik allohni o'zi bizga yordam bersin allohning yordami esa biz so'ragan aytgan vaqtimizda kelavermasligi mumkin olloh dedim xudo dedim yig'ladim siqtadim xudo menga bermadi bermas ekan bore undan ko'ra boshqa tomondan so'raganim yaxshi deb hech ham berolmaydigan tomonga o'tib ketib qolmaslik kerak ekan agar sizni so'ragan zahotingiz beraversa tasavvur qiling siz bir kasal bo'lib qoldingiz xudoyo meni tuzatib qoldingiz siz bir puliz kamayib qoldi xudoyo meni pulimni ko'paytirib qo'y puliz ko'payib qoldi endi qo'yingiz sal yuqoriroq bir masofa ushlab qoldi xudoyo meni teparoqqa olib chiqib qo'y olib chiqib qo'ydi endi unisi ham kamlik qildi xudoyo menga undan ham yuqoriroqni bergin ey xudo menga uni bergin buni bergin deylik hamma siz aytganingiz bo'laveradigan bo'laveradigan bo'lsa oxirida savol tug'iladi xudo kim o'zi faqat sizni aytganingiz bo'laveradigan bo'lsa xudo sizmi yoki allohmi bu bir mantiqan o'ylab qaralsa bo'ladigan narsaki agar bandani aytgani so'ragani berilaveradigan aytgani bajariladigan bo'lsa unda banda banda emas banda xudo go'yoki uni aytgani bo'lyapti aytgani hammasi hech qanday kamchiliksiz hech qanday to'xtovsiz amalga oshadigan zot bu dunyoda yagona zot olloh xolos Allohnigina aytgani bo'ladi, xohlagani o'sha zohati bo'ladigan zot bu Alloh. Siz bilan biz esa inson banda ekanimizni biz unutmasligimiz kerak. Bizning xohishimiz, aytganimiz, deganimiz Allohning xohishiga muvofiq kelsa amalga oshadi. Allohning xohishiga muvofiq kelmagani Alloh bizni sinagani. Qani bu yog'iga banda chidarmikin, men bunga shuncha narsa berdim. Berib bir oxirida ozgina narsa bermasa, voy men hech narsa ko'rganim yo'q sandim deb, hamma bu yoqda yeganlari, ichganlari, ko'rganlari, yurganlari, davr surganlari esdan chiqib qoladi. Bitta kichkina ko'ydagi narsa bo'lmagani o'sha ko'rinib ketadi. O'sha bilan kim yomon yo xudo meni aytganimni qilmadi, bermadi. Ha nega siz aytganingizni qilishingiz kerak, qilishi kerak xudo. Xudo sizdan qarzdormi? Yo xudo sizdan qisiq joyi bormi? Siz kim edingiz o'zi? Qachon keldingiz? Qayerdan keldingiz o'zingizni o'ylab ko'ring. Qayerdan kelib qoldingiz bu dunyoga? Qana qilib siz gapiradigan bo'lib qoldingiz? Qana qilib yuradigan bo'lib qoldingiz? Esingizda yo'qmi? Onani qornidan tushgan vaqtingizda u yoq bu yog'ingiz hammasi iflos edi-yu. O'sha vaqtda gapirmadingiz, o'sha vaqtda davo qilmadingiz-yu. U vaqtda qanday holatlar boshdan o'tdi? Har bir inson demak o'zini o'ylasa, insonligi, odamligi, oddiy bir ojiz mahluqlardan biri ekanligini bilgan odam unda Allohga sig'inish kerak ekan. Allohga faqat yalinish kerak ekan, ibodat qilish kerak ekan, Alloh buyurgandek yurish kerak ekan, turish kerak ekan. Keyin Allohni berganiga shukr qilib qanoat qilish kerak ekanligini tushunsa bu bandalik. Alloh bu dunyoda birovni ortiqroq qilib, birovni kamroq qilib qo'ygan zot o'zi, oxiratda esa mukammalini beradi inshaalloh. Jannatda esa Alloh ko'ngizga yoqqanini beradi. İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Seni özüngegine ibadet kılıp seni özüngegine yardım soruyunuz. Yardım soruştan aldın yana Allah'ın etkenini kılış gerek ekenliğini yan düşünüşümüz gerek. Aldın ibadet kılamızdık ettik. Kegin soruyunuzdık ettik. Uşa Huda'dan soradım ben. Huda menge birmene. Beni falançımı kesel kılıp koydu. 10 yıl 15 yıldan bir yada köpeği kadar yaptı. Ama Huda bolsa nege mi tırtıp yubar mıydı? Yoki mana bunaqa oyliklarimiz kamayib ketdi, narsalar undoq bundoq bo'ldi deb Xudoga da'vogarlik qilayotgan odamlarning o'zi qani iyyaka na'buduga amal qildim oldin. Alloh tartibini ko'rsatib oldin, Allohga sig'ininglar, ibodat qilinglar Alloh xohlagancha. Keyin Allohdan so'ralinglar va iyyaka nasta'in.